Areena.
No heti tuohon pitää sanoa, että viimeinen vuosi niin kun, niin se on niin kun mennyt ohi jo, eli mä elän nyt jatkoaikaa. Ja mun piti siis menehtyä tuossa viimeistään tammikuun aikana syöpälääkärin ennusteen mukaan, jota mä oon nyt alkanut kutsua nimellä ennustus, en ennuste. Eli mä elän nyt jatkoaikaa, niin mä en tiedä, onko tämä mun viimeinen vuosi vai viimeinen kuukausi vai mikä aika tässä on menossa, mutta joka tapauksessa voin hyvin tällä hetkellä.
Ja syy tilanteeseesi on siis syöpä.
Joo, kyllä. Mä sairastan sellaista erittäin harvinaista synoviaalisarkoomaa, johon sairastuu vuosittain Suomessa 1 ihminen 1 000 000:sta. Ja sairaus alkoi mulla jalassa, tuli kasvaa niin kuin jalkapöytään, minkä seurauksena sitten tämä mun jalka piti amputoida oikea jalka säärestä.
Ja nyt proteesi siinä, ja se on sulle arkea ollut jo parin vuoden ajan.
Se on ollut melkein 2 vuoden ajan kohta jo arkea mulle, ja ehkä nyt hiljalleen tähän alkaa tottua, että jos yleensä tuommoisissa isommissa elämänmuutoksissa puhutaan, että vuosi on semmoinen aika, että sopeutuu, niin kyllä tämä amputaatio on niin iso muutos, että siinä keholla mun mielestä menee pidempään, että ehkä tämä 2 vuotta nyt alkaa olla sellainen, että tuntuu, että nyt olisi, jos mä voisin ja saisin, niin mä lähtisin tästä tuonne ulos juoksulenkille.
Ai Andersson, miltä se tuntuu, kun sä olet 1 000 000:sta?
No ei se tunnu mitenkään mun mielestä kauhean dramaattiselta tai yllättävältä, koska ainahan joku on 1 000 000:sta. Että meillä on tilastoja, mutta on tilastopoikkeamia ja tavallaan niin kuin, ei kukaan meistä voi olettaa, että kuuluisi aina kaikissa tilastoissa sinne enemmistöön tai keskivertoon.
Hei, kerro muuten sun elämästä, elämän tilanteesta. Paitsi se on tietysti tämmöisen sairauden sävyttämää, niin on paljon muutakin.
Joo, eli mähän on koko tämän niin kuin mun sairauden ajan nyt sitten, kun liikunta on jäänyt vähemmälle tämän vammautumisen myötä, niin olen sitten ryhtynyt tekemään mun intohimoa, eli kirjoittamaan. Ja olen kirjoittanut runoja, olen julkaissut ensimmäisen kokoelman esikoisrunoja, sen nimi oli Amputaatio, ja nyt ilmestyy sitten toinen eutanasia tässä ihan noin 3 viikon kuluttua.
Ja mä olen nyt sun kotona, ruokapöydän ääressä, Espoossa. Voi päätellä ympäristöstä, että täällä et asu kuitenkaan yksi.
En asu yksi, mä asun puolison kanssa ja meillä on yhteinen lapsi.
Kuinka vanha hän on?
No, hän on alakouluikäinen.
Joo. Sä oot kertonut julkisesti eri haastatteluissa ja sitten kuten sanoit sun tämmöisen intohimo kirjoittamisen kautta tästä sun tilanteesta, siitä kun sairastuu tällaiseen parantumattomaan syöpään ja miten saa tällaisen ennustuksen siitä, että mahdollisesti enää on vuosi aikaa ja muuta. Miksi näin? Monihan varmaan niin kuin haluaisi vaieta tämmöisestä näin vaikeasta pelottavastakin asiasta.
Joo, siis oikeastaan erittäin hyvä kysymys. Et aluksi siis tämä lähti siitä, että mä mietin, mulla oli paljon kollegoita, ystäviä, tuttavia, entisiä oppilaita, niin edelleen. Mietin, että...
Sä oot ollut siis äidinkielen opettaja.
Joo, mä oon ollut äidinkielen opettaja ja peruskoulussa oli mun virkatyö ja oon myös aikuislukiossa, oikeastaan alakoulusta ihan aikuislukioon asti opettanut. Ja mietin siis sitä, että salaanko mä tämän syövän kaikilta, vai lähdenkö mä avoimelle linjalle? Ja sitten mä päätin, että mä kerron avoimesti, että koska jos ei kerro tämmöisestä isosta asiasta, niin myös varmasti jää ilman tukea. Eli mä näin sen semmoisena mahdollisuutena sit myös saada ihmisiltä tukea, kun mä avoimesti puhun tästä. Ja toisaalta sitten mä mietin, että mä voin ehkä tarjota vertaistukea jollekulle muulle, joka tähän tosi harvinaiseen syöpään joskus sairastuu, että löytyisi sitten joku toinenkin, joka tämän on kokenut.
No, oletko saanut sitä tarvitsemaa tai haluamaasi tukea?
Kyllä olen saanut. Joo, erittäin monesta eri osoitteesta on tullut kyllä tulvinut tukea. Kyllä apua toki siis myös joutuu itse pyytämään ja hakemaan. Et esimerkiksi mä olen itse kirjallisuusterapiasta saanut ehkä sen niin kuin parhaimman tuen tähän, mutta sitten vertaistuki on toinen tärkeä. Ja kuka tahansa, jolla on empatiaa, niin pystyy tarjoamaan tukea.
No se on aika hieno ajatus kyllä, että kuka tahansa, jolla on empatiaa.
Kyllä.
Mutta nyt rupesin miettimään, että onko se kovin laaja ilmiö.
on se oikeasti laaja joo. ilmiö. Että kyllä sitten, kun ihmiset malttaa pysähtyä hetkeksi tämmöisten asioiden äärelle, niin on.
Miten tässä prosessissa, ikään kuin jos nyt käytetään tällaisia tyypillisiä ilmaisuja kuin taistelussa syöpää vastaan, niin kirjallisuusterapiasta on ollut apua. Mitä se tarkoittaa?
Eli tämä taistelu on yksi niistä sanoista, joita mä vierastan, ja mä oon muitakin sanoja käsitellyt. Niitä muita sanoja on esimerkiksi toivo. Eli siinä vaiheessa, kun tämä todettiin mulla parantumattomaksi tämä syöpä, niin mä aloin myös vierastaa sitä toivosanaa ja ikään kuin sitten hylkäsin sen. Ja olen tutkinut niin kuin kirjoittamalla omaa suhdetta näihin sanoihin, että ja muutenkin tähän kaikkeen diskurssiin, mikä pyörii syövän ympärillä ja erityisesti kuoleman ympärillä, että se vasta on vaatinutkin tutkiskeltavaa sitten.
Miksi sä luovuit toivosta? Siis tarkoitan nyt sanaa.
Joo, mä luovuin siitä, koska mä koen aika vahingollisena semmoisen niin kuin turhan toivon tarjoamisen tai tuputtamisen. Jos ihminen sairastaa oikeasti parantumatonta syöpää, johon ei ole hoitokeinoja, niin silloin niin kuin, voi olla tosi vahingollista sanoa hänelle, että rukoillaan tai toivotaan, vaan mä koen, että on paljon viisaampaa hyväksyä ne tosiasiat, että nyt on käynyt näin ja nyt on tämmöinen tilanne ja sitten niistä lähtökohdista lähtee rakentamaan, että mitä mä vielä voin rakentaa ja mihin mun kannattaa keskittyä tässä tilanteessa, eli mihin laitetaan resursseja. Niin mä itse en halua laittaa mun resursseja sellaiseen turhaan niin kuin yltiöpositiiviseen, se olisi valheellista mulle, että jotenkin sitten mulla on niin kuin vapautunut resursseja, kun mä oon hylännyt tämän toivon käsitteen.
Tosi mielenkiintoista. Mitä sille tilalle on tullut? Kun tuntuu, että se on meidän niin kuin tässä kulttuurissa, ja että aina on toivoa, ja jos ei toivoa, niin sitten ei ole enää mitään. Ja sullahan on, elämä jatkuu. Myös niin sanotusti viimeisen käyttöpäivän jälkeenkin näköjään. Tällä niin kuin kutsuit itse jatkoajalla.
Joo, toi on todella yleinen toi sanonta, että aina on toivoa tai että täytyy toivoa tai näin, mutta mä puhuisin sitten ehkä lohdusta, eli on asioita, jotka tuo mulle lohtua vaikeeseen tilanteeseen, ja sitten toisaalta kuolema on osa elämää, eli meidän pitäisi hyväksyä se, että me kaikki kuollaan joskus. Kun me hyväksytään semmoinen asia, niin sitten mun mielestä meillä vapautuu siinä vaiheessa niin kuin iloa siihen elämään, ja sitten on niinku jotenkin elämästä tulee semmoista rikkaampaa ja todella sitä osaa arvostaa, kun hoksaa sen, että se on jossakin vaiheessa ohi.
Aija Andersson, missä vaiheessa sä hyväksyit oman kuolevaisuutesi? Tapahtuuko se vasta sairauden puhjettua vai jo olitko aikaisemmin sattunut tätä asiaa pyörittelemään?
Sekä että. Eli olen pyöritellyt kuoleman asiaa siinä mielessä jo ihan pikkutytöstä asti, että meillä on perheessä eräs perheenjäsen sairastanut pitkään syöpää, ja se on niin kuin aina ollut osa meidän perheen elämää. Mutta hän on kyllä elänyt pitkään siitä sairaudesta huolimatta, mutta sitten kun mä itse sairastuin, niin se ei ollut mulle mitenkään yllättävää, että näin voi jollekulle käydä. Eli mä oon kasvanut siinä, että me ollaan hirmu ohuen langan varassa ikään kuin me ihmiset täällä elämämme kanssa. Mutta sitten kuitenkin, kun mä itse sairastuin, niin mä siinä vaiheessa, kun kirurgi sanoi mulle, että miten vakavasta kasvaimesta on kyse, niin siinä vaiheessa mä ymmärsin, että ahaa. Ja hän kertoi mulle, että tämä on semmoinen sairaus, joka tulee johtamaan kuolemaan jossakin vaiheessa. Niin silloin mä niin kun itkin ne suurimmat surut. Ja se järkytys vaihtui todella nopeaan myös sitten siihen, että ahaa, nyt lähtee jalka. Eli mun piti heti adaptoitua niin kuin siihen, että nyt tulee sääriamputaatio ja siitä sitten toipua ja sopeutua siihen tietoon. Eli siinä tuli monta tämmöistä isoa kuormaa, rysähti ikään kuin, niin kuin päälle samaan aikaan.
Mietitkö koskaan tällä jälkikäteen, että miten sä jaksoit tai pystyit sen kaiken ottamaan vastaan?
Joo, mietin ja tiedän ehkä sen vastauksen, eli mun kohdalla mä pystyin sen sitten kestämään sen kirjoittamisen avulla. Eli ei ollut niinku muuta vaihtoehtoa kuin alkaa eritellä sitä valtavaa kaaosta jollain tapaa, eli kirjoittaa niistä kaikista eri aiheista ja teemoista. Näin mä tein ja sitten pikkuhiljaa alkoi löytyä jotain iloa ja erityisesti mustaa huumoria ja huumoria siihen tilanteeseen ja näin, mutta et aluksi toki en väitä, että mä olisin mikään yli-ihminen, vaan mä itkin ja huusin ja karjuinkin tyynyyn ja koin kaikkea katkeruutta ja vihaa ja mä olin tosi pettynyt ja niin kuin kaikki niin sanotut negatiiviset tunteet. Mutta sepä siinä onkin, että negatiiviset tunteet on todella tärkeitä, niitä ei voi ohittaa. Et jos ne ohittaa, niin sit elää jonkunlaisessa kuplassa, joka vielä joskus puhkeaa, näin mä ajattelen, että ne täytyy kokea ne kaikki tunteet.
Aja Andersson, sä sairastat parantumatonta syöpää, harvinaista synoviaalisarkoomaa, johon sairastuu yksi ihminen miljoonasta. Kun syövästä puhutaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen syöpähoidot, mutta miten sun tapauksessa ja sun laita näiden asioiden suhteen?
Mähän olen tosiaan ikään kuin käynyt erittäin radikaalin syöpähoidon, koska mulle on tehty radikaali leikkaus, tämä amputaatio. Mutta että sitten leikkauksen tehnyt kirurgi sitten sanoi mulle, että se on, syöpä on kerennyt levitä kaikkialle kehoon ja tähän ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Että tosiaan on useita syöpiä yhä, joihin ei ole minkäänlaisia parantavia hoitoja olemassa. Ja mä siinä vaiheessa sitten, kun osa lääkäreistä ehdotti, että ryhdytäänkö niin kuin sytostaattihoitoihin tämän taudin mahdolliseksi hillitsemiseksi jollakin tapaa, niin sitten konsultoin useampaa lääkäriä siinä ja otin selvää asioista. Ja tosiaan kun selvisi, että mitään parantavaa hoitoa ei ole, kun se on mulla levinnyt se syöpä, niin päätin, että en lähde näihin niin kuin kemoterapioihin ollenkaan. Näin joskus meillä käy, kun on biljoonia soluja ja iso universumi, että joskus ne solut mutatoituu ja kun kerran ihmiskunta ei vielä kykene niitä kaikkia sitten hoitamaan, niin sopeudutaan tähän ja jatketaan elämään nyt niillä edellytyksillä ja eväillä, mitkä mulla on. Ja minä ja mun läheiset kyllä ollaan oltu äärimmäisen kiitollisia tälle kirurgille, joka sanoi tämän asian silloin aikanaan niin suoraan. Olen saanut viettää aivan ihanaa aikaa mun läheisten kanssa ja luonnossa liikkua ja kirjoittanut kirjoja ja soittanut pianoa ja laulanut ja tehnyt kaikkea mulle rakasta ja tärkeää. En ole maannut sairaalassa tätä aikaa.
Vääjäämätön kuolema toki meillä kaikilla ja sen pyörittely ja pohdiskelu muuttaa ehkä jotain elämän merkityksen ymmärtämistä. Mitä Aija Andersson, mitä sulla on niinku noussut siitä?
Sellainen tässä on ainakin noussut, että se kuoleman kohtaaminen ja sen hyväksyminen, niin se vapauttaa elämälle ja elämästä kyllä tulee yhä merkityksellisempää. Myös siitä menneestä elämästä, jonka on elänyt, niin siitäkin tulee jotenkin tärkeämpää, mitä se on tähän asti ollut. Ja sitten on helppo elää tässä hetkessä, koska tulevaisuus ikään kuin supistuu ja siihen ei enää tarvitse myöskään niin kuin uhrata resursseja, niin se on ainakin mulle tuonut sellaista hyvinvointia, koska mä oon aikaisemmin ollut aika kova murehtimaan tulevaisuutta etukäteen. Niin nyt on aika vapauttavaa, kun ei tarvii. Ja myös se, että kun mä oon ollut kova kontrolloimaan asioita, niin nyt mä oon niin kuin hoksannut, että mä en voi kontrolloida. Että mä oon täysin niin kuin tällaisten universumin sääntöjen ikään kuin uhri siinä mielessä, että mä en voi niitä millään tavalla hallita, niin se on vapauttavaa oivaltaa.
Vaikka elätkin vaativassa, rankassa ja erikoisessa elämänvaiheessa, kun tietää, että sairastaa syöpää, joka on parantumaton ja siihen ennen pitkää tulee kuolemaan, jotenkin se positiivisuus kuitenkin sieltä tulee läpi. Ja tähän halusin tarttua vielä, että mistä se sitten tulee?
Mistä tämmöinen elämänmyönteisyys voi kummuta? Mitkä on avaimet siihen? Mun mielestä ne on siinä sopeutumisen taidoissa. Tai ehkä psykologiassa puhutaan resilienssistä. Se on nyt muotisana. Kaikessa tämä tämmöinen palautumiskyky. Mutta ei ehkä ihan palautumistakaan, vaan jotenkin semmoinen tosiasioiden hyväksyminen. Eli olen itsekin kovasti miettinyt, että miten sitä aina sitten kuitenkin näkee sitä huumoriakin ja jotain hauskaa kaikessa karussakin, niin kyllä se varmaan tulee mulle mun isän puolelta. Eli mun isä on 40-luvulla syntynyt ja hänellä oli sellainen perhe, hän oli yksi 10 lapsesta ja silloinhan kulkutautina riehutoi keuhkotuberkuloosi maaseudulla ja hänellä usea sisarus ja äitikin menehtyi siihen. Ja isän isä jäi yksinhuoltajaksi usean lapsen kanssa, mikä oli siihen aikaan aika epätyypillistä, että sitten mies yksin hoiti niin ison lapsilauman. Mutta jotenkin sitten hän oli lapsirakas ja mun isä on aina ollut lapsirakas ja jotenkin opettanut mulle sellaista ihanaa, että vaikka mitä kamalaa tapahtuu elämässä, niin meillä on mahdollisuus kuitenkin, kun ihminen on sopeutuvainen eläin, niin meillä on jotenkin mahdollisuus siihenkin tottua ja löytää sieltä jotain reittejä ja keinoja niin kuin yhä toimia ja löytää jotain hyvää. Eli olen niin kuin tosi kiitollinen mun isälle hänen antamastaan kasvatuksesta, että sillä on tosi iso rooli kyllä tässä, että mä oon nyt selvinnyt tämmöisessä tilanteessa.
Me aina puhutaan, että mitä me kaivataan, kun me ollaan jossain muualla tai jotenkin, että mitä minä kaipaisin tästä elämästä. Niin, oot sä ollenkaan ajatellut sellaisia asioita, että mitä sitten voi jäädä kaipaamaan? Ja toisaalta, mitä sä uskot kuoleman jälkeen tapahtuvan?
Joo, no mä uskon kyllä, että mä en itse jää kaipaamaan mitään. Et mä uskon, että aivoista sähkötoiminta loppuu mun kuoleman hetkellä, niin siinäpä menee se mun niin sanottu tietoisuus. Ja joku voi kutsua sitä sieluksi tai muuten, että aivoillahan me kuitenkin niin kuin tiedostetaan täällä olemassa olomme, ja aivot perustuvat sähkötoimintaan, joten kun se sieltä sammuu, niin mä uskon, että sen jälkeen ei ole ikään kuin minulle kokijana enää yhtään mitään. Eli tavallaan sehän on jopa helpottavaa. Toki mä en myöskään pääse sitä helpotuksen tunnetta kokemaan, eli se on ikään kuin, niin kuin tyhjyys. Että sitten mun atomit jää tänne, ehkä muuttuu toiseksi aineeksi krematorion uunissa tai missä ikinä. Eli en usko, että on kuoleman jälkeen mitään elämää enää itselläni, ja senpä takia juuri sitten koen, että mun ei tarvitse jättää jäähyväisiä millekään asioille. Eli mä voin elää tätä nykypäivää ja elämää, niin mä voin soittaa pianoa ja laulaa ja syödä jotain hyvää ja nähdä mun ystäviä ja olla mun lapsen kanssa ja mitä ikinä teenkään. Ja sitten kun mun elämä päättyy, niin se päättyy, eikä sitä niin kuin kannata etukäteen hyvästellä. Mutta se arvo, minkä tämmöinen kuoleman niin kuin ennalta hoksaaminen ja se kuplan murtuminen siitä omasta kuolemattomuudesta, niin minkä se on tuonut, niin on se, että me eletään tässä ja nyt ja sitä kannattaa arvostaa. Ja meillä on tämä luontoympäristö, jota meidän kannattaa nyt arvostaa ja siitä pitää huoli.